Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas vakaras, mėly klausyti lietuviškos laidos, kviečia klausyti Zita Vaščiliuk. Šiandienėje laidoje kalbėsime apie senelius bei medžio drožybą. Ne visose šalyse švenčiama senelės ir senelio diena. Lietuvoje spalio pirmą dieną švenčiama seniorų diena, o Lenkijoje sausio 21 senelės diena ir senelio 22 dieną. Ar žinote patarlės apie senelius? Ką išmokai būdamas jonėliu, to neužmirši būdamas ir seneliu. Kad ir jaunas bernelis, bet vargo matęs kaip senas senelis. Jaunimas pasakoja apie senelių sekamas pasakas ir jų pasakojimus.
Tai Eglė Žalčių karalienė, liaudies pasakas sekė.
Kai švenčia močiutės ar senelio dieną, tai visada prisimena, ką jie mums tokio įdomaus gyvenime perteikė, išmintis. Kaip su savo seneliais radai bendrą kalbą? Ar seneliai su tavim, ar tu su jais?
Man atrodo, kad seneliai labiau su manim.
Kokiu būdu? Tave pritraukdavo, kad norėjai pas senelius pabūti, ateit?
Pasakodavo visokias pasakas, istorijas. Labai buvo įdomu visada pas juos. Pabūt.
Ar dabar jau, kai esi vyresnė, ar yra tas noras klausinėt kas kart daugiau?
Dabar jau nelabai, bet vis vien yra įdomu.
Kas tave labiausiai įdomi bendraujant su vyresnio amžiaus žmonėmis?
Pavyzdžiui, ką jie darė, kai buvo jauni ir kaip kokius gal žaidimus žaidė.
Kaip atrodo palyginti su tavim? Ar daug skirtingi?
Jo, labai skiriasi, nes dabar labiau prie kompiuterių visi vaikai, o tada tai lauke žaisdavo.
Ar norėtai atgaivinti praeities žaidimus, kažkokius darbus, ką seneliai veikdavo?
Jo, manau, kad taip. Tiesiog, kad labiau susitiktų draugai lauke, o ne kažkur prie kompiuterių. Manau, kad būtų įdomiau taip.
Ką veikdavo jauni jūsų seneliai praeitie?
Tai žaisdavo gaudinių, slepinių. Pagrindinai tai dirbdavo, bet tokių visokių žaidimų žaisdavo.
Prisimeni, kokias pasakas ar močiutė ar senelis sekdavo tau?
Dažniausiai skaitydavo seneliai pasakas ir tai buvo iš visokiausių knygų ir visokiausių pasakų.
Ar prisimeni išskirtinę, kuri ir šiandien tau kažkur ten skamba?
Man visos pasakos patiko ir toliau patinka, kurias aš galiu žiūrėt visą laiką net ir dabar. Labiausiai yra įdomu, kai mano seneliai pasakoja už tai apie tuos laikus, kada jie dar buvo jauni. Tai pasakojo, ką jie veikdavo, kaip atrodė jų gyvenimas. Labai skiriasi. Dabar jaunimas labiau sukaupė dėmesį prie telefonų ir kompiuterių, o tada paprastai visi sutikdavo ir žaidė lauke.
Ar yra tokie neįtikėtini dalykai, kuriuos seneliai veikia, o kurie tau nepriimtini visai?
Tai mano močiutė pasakojo, kad jie baloj įdėdėjo pagalį, užskabinėjo rogutės ir slidėjosi aplink kaip karuzelė. Man tai neįsivaizduoju, jeigu aš taip turėtų daryti, bet mano močiutė sako, kad tai buvo labai įspūdingas dalykas.
Vaikai visada kaime sugalvodavo kažką tokio, ką turėjo po ranką, ar ne? Nereikėjo kažkur į miestą važiuoti.
Dauguma už tai buvo tai dalykai, kuriuos gali pats pasidaryti, kažkokie akmenėliai, šakos nuo medžių ir tokie dalykai.
Tai dabar trūksta tokio kūrybingumo iš tų paprastų dalykų?
Man atrodo, kad jo, nes dabar viską galima nusipirkti ir pažiūrėti internete, o tada galima buvo pačiam savo vaizduotę naudotis.
Ko linkėtai senelėms?
Sveikatos, ramybės, kad būtų linksmi ir kad toliau pasakotų savo anūkams apie save.
Daug pasakai man apie kų dar iš, kai buvo šiniau, palygino kų daro dabar. Va šiniau tai viskas rankom darėši ir viskas buvo sunku.
Tavo senelių praeitis vaikystė buvo žymiai sunkesnė negu tavo?
Taip buvo. Tada tai visi buvo pripratę prie šito. Buvo sunkiau susitiks.
Ko palinkėti seneliams?
Sveikatos ir ilgo gyvenimo.
Kalbėjo Norbertas ir dar vienas posakis. Gerbk senelį, nes ir pats pasensi.
Mūsų ainių
Ar pasigaminti medinį šaukštą sudėtinga, o laisvalaikiu bando tai padaryti Artūras.
Iš medžio dažinėjom šaukštus. Nu, kaip darbas, paprastai atsisėdi ir dirbi ir net negalvoji apie tai, ką darai, bet nu, darai tą, kaip tave paprastai rankos veda ir efektai kažkokie yra.
Vadovas patarė, kaip padaryti?
Jeigu kyla kažkokių abejonių, tai paklausim visą laiką ir tas visas abejonės išsklando ir toliau dirbim.
Šaukštas tai bus pagražys tik tai, ar čia jau bus kokiai uogieniai pamaišyti?
Galima bus ir tą uogienę maišyti ir kaip ir tokie dekoracijai ir tokie už tai.
Audrius Goberis iš Veisiejų demonstruoja, kaip nesunkiai galima išdrožti lietuvių liaudės ornamentus.
Čia yra siauropjūklės staklės, tam, kad pagreitint tą darbo procesą šiek tiek, nes darant viską rankom per tokį trumpą laiką, aišku, neužtektų.
Darbo saugos tos taisyklės privalomos, nes dirba su peiliukais. Su
labai aštriu įrankiu, taip, mes ir akcentuojam pirmiausiai, kad saugo elgesį. O paskui, kaip sekasi, visai sekasi.
Kokie yra paprasčiausiai raštai?
Tiesus griovelis, paskui trikampis, lenktas gluosnio formos lapelis. Visa geometrinė drožyba praktiškai sudaryta vien iš trikampių. Čia mano mokinių darbai. Mokiniau, čia yra, tai mokykloje turim 7 klasį geometrinę drožybą ir praktiškai tos visos prieverpstės, jos atsiranda 7-okai, jas pagamina. Vėliau vyresni mokiniai vienetai jau dar, kurie domisi to darbo.
Padažyta truputį kažką? Tą
spalvinam. Negali būti darbai vienos tik spalvos. Spalvinam yra įvairūs medžio beicai. Medis yra beicuojamas, nedažomas. O šiaip dažnai naudojam audiniams skirtus dažus.
Vaikai, matau, yra susidomėję tokiais darbais. Ar visada yra tai toks geras laiko praleidimas?
Žinoma, geras. Aš pats pradėjau drožinėti labai vėlai, jau būdamas studentas universitete. Buvo privaloma programos dalis mokslų. Kada reikėjo išdrožinėti kažkokį nedidelį darbelį ir taip truputėlį užsikabinau. Ir mokyklos specifikacija yra medžio darbai, nes Lietuvoje yra aprobuota apie 11 technologijų programų. Gali būti radiotechnika, gali būti metalo darbai, automechanika. Pas mus yra medžio darbai.
Reikia tą medžiagą pasiruošti. Kokią medieną naudojat?
Drožybai naudojam liepą išskirtinai, lengvai apdirbama, minkšta ir pakankamai nesunkiai gaunama tą medieną, nes bendradarbiaujant su miestelio valdžioms, su klebonų parapijos, ta liepa vis viena kita, kas nors kur nors pjauna. Vežam išpjauti į Lentpjūvę, mokykla dažnai sumoka už išpjovimą, už darbus. Nors labai dažnai žmonės geranoriškai tai žiūri, kad žino, kad mokyklai uždyka tie darbai daromi. Pirmasis darbas tiesiog yra pasibandymai. Blogesnė pusė gadinam, pabandom tą ornamentą, o jau kitoj pusėje kuriam kažkokią kompoziciją iš tų raštų, kuriuos išmokom. O jau vyresni mokiniai jau daro prieverpstės. Visada prisimenam, iš kur tos prieverpstės atsirado, kokia jų kilmė, kad ant verpimo ratelio tai būdavo tvirtinama aukščiausia dalis, geriausiai matoma. Už tai būdavo puošiamos įvairiais ornamentais. Tie ornamentai dažnai dar ir kokią nors astrologinę, astronominę reikšmę turi.
Grįžtam prie senų ornamentų, kurie buvo, nes buvo toks metas sovietmečių, kai viskas buvo paprasta ir pastatai buvo paprasti ir baldai buvo ant tiek paprasti, kad jie net negražus buvo. Dabar vėl pagražinama.
Aš manau, kad tiesiog ciklais viskas vyksta tokia sinusoidė. Ir dažniausiai apsisuka ir kartojasi viskas. Yra pagrindinis visada drožybos elementas, gal pas mus tautinio rašto, yra tas įvairiai vadinamas saulutė, žvaigždė, toks šešiakampis segmentas, kuris nesunkiai labai yra braižomas skriestuvo pagalba. Jeigu sižiūrėsit, tai daugumoje darbų jį surasit visą laiką ir šituose darbuose. Praktiškai beveik visuose mes jį galim rasti. Aš čia kažkur ir autorius rašiau, irgi merginos darbas, matot, 2016 metais.
Proporcionaliai viskas turi būti, kad gražiai atrodyt.
Taip, taip. Raštas, nu, tai tos tendencijos, kaip prieverpstės, tai yra arba masyvesnė pati apačia būna ir smailėjo po truputėlį į viršų užaugo, bet nėra taisyklės tokios. Nes Lietuvių liaudies meno almanache ten yra surinkta iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų daugybė pavyzdžių, tai ten mes matom tų prieverpčių pačių įvairiausių formų. Labai skiriasi regionuose. Aš manau, kad koks meistras vienam krašte gyvena ir pagal panašų šabloną jas kepė.
Jūs kaip drožėjas, kūrėjas tokių dalykų, irgi turite žinot, išmanyti Lietuvos istoriją ir visus ornamentus.
Žinoma, reikia domėtis, nes mokyklose yra dėstoma ir etnokultūra. Tai vaikai atėjo ateidami į pamokas ir lankydami etnokultūrą, jie jau atsineša nemažai žinių.
Kaip šaukštą pasidaryti?
Su šiuolaikinėm techninėm priemonėm tai daromas irgi labai greitai. Šaukštas ant storesnės lentelės piešiamas šaukšto profilis, tai yra vaizdas iš šono, kaip atrodo šaukštas. išpjaunama elektriniam staklėm, anksčiau pjaustydavom rankom, tiesiog drožinėdavo. Ir tada piešėm vaizdą iš viršaus, dar kartą išpjaunam ir praktiškai jau turim šaukštą tik stačia kampį, neužapalintą, kuriam reikia užapalinti kampus ir išskopti vidurį.
Kalbėjo Audrius Gobris. Tai buvo vienas iš pasiūlymų, kaip prasmingai leisti laisvalaikį. Tai tiek šiandieną gero vakaro, tara Zita Vašiliuk. Sudie.